Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στην πλέον κρίσιμη φάση του από την έναρξη των κινητοποιήσεων εισέρχεται πλέον το αγροτικό, έχει εισέλθει μάλλον ήδη πλέον το αγροτικό. Το στοίχημα σε αυτή τη φάση είναι βέβαια οι συνθήκες, το άμεσο στοίχημα είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες θα αρχίσει σταδιακά από αύριο η εξόδος των εκδορμένων της πρωτοχρονιάς, καθώς η τελευταία εβδομάδα του χρόνου ξεκίνησε με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να παραμένουν στα μπλόκα παρά την ανακοίνωση των 18 μπλόκων και συλλόγων που ζητούν ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Αυτό είναι το άμεσο το στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα όμως, η μεγάλη εικόνα, παραμένει το ουκρανικό, με τους Τραμπ και Ζελένσκι να λένε ότι έχει συμφωνηθεί το 95% του ειρηνευτικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου. Μένει βέβαια να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό, πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα ξεπεραστούν τα αγκάθια που παραμένουν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι αγρότες με αποκλεισμούς και παρακαπτήριων δρόμων. Από το μέρη θα κλείσει τελείως η κυκλοφορία στην Ήγια και Μπράλο. Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στον μπλόκο των Μαλγάρων μέχρι την πρωτοχρονιά. Σε επαόριστο στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων στο Αγγελόκαστρο προχωρούν οι αγρότες. 14 μπλόκα και 4 αγροτικοί σύλλογοι διαφοροποιούν τη στάση τους, ανοίγοντας παράθυρο για διάλογο με την κυβέρνηση, η οποία κάνει λόγο για ενθαρρυντική εξέλιξη. Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος, είπε σήμερα στο Sky ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου Κώστας Χιάρας. Για τέταρτη συνεχόμενη τριετία στην καλλιτεχνική διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο συνθέτης Γιώργος Κουμεντάκης. Το οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο να έχει την υπογραφή Ουκρανίας, Ρωσίας, ΗΠΑ και Ευρώπης, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Κρεμλίνο τονίζει ότι αναμένεται σύντομα επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός με λίγες νεφώς κατόπους αυξημένες, 14 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 11 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο των διπλωματικών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό γύρω στο 5 με 10% επί των σημείων του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ που έχει τις δυσκολίες του να επιληθεί. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα από την αίθουσα σύνταξης. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τα νεότερα από το μέτωπο των μπλόκων κλιμακών της κινητοποίησης του σήμερα. Οι αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν, ακούσατε και νωρίτερα, για 3 ώρες τις παρακαπτήριες οδούς. Νωρίτερα, αγρότες το Λοκαρνανίας προχώρησαν στο κλείσιμο της Ιωνίας οδού στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου. Το αγροτικό ζήτημα φαίνεται ότι έχει εισέλθει στην πλέον κρίσιμη φάση του, και αυτό γιατί οι αγρότες εμφανίζονται πλέον με 2 γραμμές. Η μία γραμμή λέει ναι στο διάλογο υπό προϋποθέσεις. Ο Δημήτρης Τσιλιάς, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών στον μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, από τους αγρότες δηλαδή που δηλώνουν ανοιχτοί στο διάλογο με την κυβέρνηση, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έδωσε διευκρινήσεις για τη θέση αυτή. Δηλαδή, ναι στο διάλογο υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές?
Η θέση μας είναι ναι στον διάλογο, υπό προϋποθέσεις, όπως το θέσατε πάρα πολύ σωστά, αλλά κάντε αυτές τις προϋποθέσεις πράξη. Όχι να μείνουμε σε σταθερές ανακοινώσεις. Υπάρχουν πάλι κάποιες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Να ανακοινωθούν αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι τα εφαρμόζει, ότι είναι εφαρμόσιμα, να το κάνει στην πράξη. Να μην μείνουμε σε ανακοινώσεις.
Έχετε έρθει σε κάποια επαφή, σε κάποια επικοινωνία με κάποια κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει διάλογος?
Υπάρχει συνεχώς επαφή, υπάρχει πίεση. Περιμένουμε να δούμε αυτό που συζητάμε. Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, δηλαδή, για να πάμε επιτέλους σε αυτό το διάλογο. Έχουμε την κοινωνία μαζί. Και αυτό που μας διαφοροποιεί και έχουμε λιδωρηθεί είναι και πολλές θέσεις επί των θεμάτων. Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο με το τι εφαρμόζεται και το τι όχι. Και το ζητάμε συγκεκριμένα. Ξέρουμε πώς πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για ελάχιστες τιμές. Δεν είμαστε αγωνιστές. Χωρίς να πω. Ο αγώνας μας ανέδειξε τα θέματα. Η κοινωνία είναι μαζί μας. Καλά. Για να μην. Επειδή δεν συζητάμε για διάλογο στα μπλόκα. Δηλαδή, έχει χαθεί τις τελευταίες 10 μέρες αυτό το πράγμα. Ήταν και γιορτές. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε το ρόλο της τροχέας πλέον. Τα θέματα έχουν αναδειχθεί. Το μπαλάκι είναι ξανά στην κυβέρνηση.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τσιτσιλιάς, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών από τον Μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Από την άλλη πλευρά, σε διαφορετικό τελείως μήκος κύματος, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς και μέλος του συντονιστικού στο Μπλόκο του Κάστρου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε για τα μπλόκα που είναι υπέρ του διαλόγου.
Δεν είναι υπέρ του διαλόγου, δεν κατάλαβα.
Ωραία, γιατί το κάνετε τότε.
Όταν έρθει η ώρα, το κάνουμε. Δηλαδή, εσείς με αυτή τη συμπεριφορά τη κυβέρνηση, παιδιά, πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Μα όλο προσπαθεί να. Τώρα, μα έχουμε τον συνάδελφο τον Αναστήδη, βγάζουν για να πει στο περιθώριο φραπές, να μην ακούγονται όλες οι λαμογές.
Η προϋπόθεση για να πάτε σε διάλογο ή για να λύσετε τα μπλόκα. Για να πάτε σε διάλογο, ποια είναι?
Μια σοβαρή αντιμετώπιση και ένα εθνικό σχέδιο για το αύριο το αγροτικό τομέα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, παιδιά, δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Μάλιστα.
Δεν
Μάλιστα.
είμαστε βιώσιμοι.
Πώς
θα σας το εξηγήσω αλλιώς?
Το καταλάβαμε, κύριε Βούλγαρη.
Δουλεύουμε για τη ΔΕΗ, για τα πετρέλαια και για τα εφόδια.
Τώρα να σας πω κάτι, με μια κουβέντα. Για την πρωτοχρονιά πάλι θα ζοριστεί ο κόσμος, το πήγαινε έλα.
Ο κόσμος δεν θα ζοριστεί καθόλου. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά. Το θέμα είναι να κάνει καλά τη δουλειά της η αστυνομία και όλα θα πάνε καλά.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τις διαφορετικές απόψεις από τους αγρότες. Δήμητρα, μπορούμε να μιλήσουμε για δύο γραμμές στα αγροτικά μπλόκα? Είναι πρόωρο ακόμα κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές φωνές.
Διάσταση απόψεων, να σου πούμε.
Δεν είναι διάσταση απόψεων. Τα αιτήματα είναι κοινά, γιατί αυτό είναι το βασικό του ζήτημα. Απλά είναι φωνές υπέρ του διαλόγου τώρα και η άλλη πλευρά, η πλειοψηφία, να κάνουμε το διάλογο αργότερα, να πιέσουμε την κυβέρνηση περισσότερο να μας δώσει συγκεκριμένες, σαφείς απαντήσεις πάνω στα αιτήματα που έχουμε καταθέσει. Δηλαδή, η διάσταση απόψεων που υπάρχει μεταξύ κάποιων μπλόκων είναι αυτό. Άλλη διάλογο τώρα, άλλη διάλογο σε λίγο καιρό, ευελπιστώντας ότι η κυβέρνηση θα ενσκύψει και θα δώσει πιο σαφείς απαντήσεις. Σίγουρα αυτό προκαλεί μια ένταση σε κάθε περίπτωση.
Ακολουθούν διαφορετική τακτική δηλαδή. Ναι.
Είπαμε για ποιο επίπεδο. Δεν ξέρουμε αν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον αρμόδιο υπουργό, με την κυβέρνηση, αν τους καλέσει ξεχωριστά, αν κάνουν ξεχωριστό αίτημα. Είναι λίγο σαφές. Προς το παρόν έχουμε μείνει εκεί ότι υπάρχουν φωνές που θέλουν διάλογο εδώ και τώρα για να δούμε τι έχει να μας δώσει η κυβέρνηση και να προχωρήσουμε παραπέρα για να πάρουμε αποφάσεις το τι θα κάνουμε με τις κινητοποιήσεις. Εκεί είναι η διαφωνία που υπάρχει μεταξύ κάποιων πλευρών. Όμως η πλειοψηφία τους συντάσσεται, η ισχυρή πλειοψηφία συντάσσεται με τον μπλόκο της νίκης και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες στον Προμαχώνα. Γι' αυτό και έχουμε κλιμάκωση σε κάποια μπλόκα. Να θυμίσουμε ότι στην Νίκαια θα έχουμε τον δρόμο κλειστό 4 με 7 το απόγευμα.
Θα πάμε, θα κάνουμε σε λίγο το διπορικό μας στα κατατόπους μπλόκα.
Όμως εδώ νότια και εδώ στην περιοχή της Βιωτίας φαίνεται πως δεν θα έχουμε κλιμάκωση αυτές τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Αφού στο Κάστρο ο δρόμος είναι ανοιχτός στην άνοδο, στην κάθοδο ήταν εδώ και αρκετές μέρες κλειστός προς Αθήνα ενώ την κάθοδο. Είναι σίγουρα μια κατάσταση που είναι ρευστή, δεν είναι ευχάριστη. Χρειάζεται πολύ υπομονή από τους ανθρώπους που μετακινούνται αυτές τις μέρες. Από την άλλη πλευρά, ο αρμόδιος υπουργός έκανε πάλι έκκληση για διάλογο, τονίζοντας ότι έχει κάνει γενναίες κινήσεις, γενναία βήματα η κυβέρνηση για την ικανοποίηση των πραγματικά δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών.
Αυτό ακριβώς,
πέσουν οι τόνοι.
Αυτό ακριβώς που μόλις ανέφερες, είπε ο κύριος Τσιάρας σήμερα πριν από λίγο στην τηλεόραση, σου κάνει να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
Έχουμε ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων ετοιμάτων που τίθενται από την πλευρά των αγροτών. Δεν νομίζω ότι κανείς άνθρωπος θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι ένα πρόβλημα λύνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το να καθίσει κανείς στο τραπέζι της συζήτησης, στο τραπέζι του διαλόγου. Αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν, δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο ενδεχομένως πίεσης ή χλεβασμού από τους συναδέλφους τους. Η δημοκρατία έχει συγκεκριμένους όρους. Και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές.
Τον ακούσαμε τον Κώστα Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρα Κυριαζή, να κλείσουμε με το διπλό ερώτημα που απασχολεί όλους. Το ένα είναι τι θα κάνουν και πότε θα λάβουν τις αποφάσεις από εδώ και πέρα για τα επόμενα βήματά τους οι αγρότες. Και το άλλο, επειδή οι εκδρομείς έζησαν ένα γολγοθά, το πούμε έτσι, κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την έξοδο της πρωτοχρονιάς?
Δεν θα είναι εύκολη μετακίνηση, με την έννοια ότι και στα σημεία που είναι ανοιχτή η δρόμη, επειδή υπάρχουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό, αντί για δύο ρεύματα έχουμε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, όπως είπαμε στην περιοχή της Στίβας και του Κάστρου, θα υπάρχει αμάσκηση κυκλοφορίας. Αυτό είναι σίγουρο, ότι χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή οι εκδρομείς. Και από την άλλη, φαίνεται ότι εκεί το Σαββατοκύριακο, μάλλον το Σάββατο, δηλαδή περνώντας πια την πρωτοχρονιά με τον έτος, το 26 θα έχουμε, όπως φαίνεται, συνάντηση, πανελλαδική συνάντηση της πλειοψηφίας των μπλόκων των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τελικά αν θα πάνε σε διάλογο. Και ευελπιστούμε ότι μέχρι τότε ίσως έχει υπάρξει κάποιο νεότερο, ευελπιστούν για κάποια κίνηση καλή θέληση από την πλευρά της κυβέρνησης, πρόσθετη από όσα είχε πει μέχρι τώρα, προκειμένου να υπάρξει μια θετική απόφαση για προσέλευση σε διάλογο, Γρηγόρη. Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες είναι σε εξέλιξη σε αυτή την περίοδο. Βέβαια, από όλες τις πλευρές.
Και τις παρακολουθούμε από κοντά έτσι κι αλλιώς. Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας Τζέλλας τώρα, ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, και ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο για την ταλαιπωρία που υπέστησαν τις προηγούμενες ημέρες οι εκδρομείς. Ρωτήθηκε δε για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών, πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα.
Η ευθύνη για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι της κυβέρνησης, που με κάθε τρόπο προσπαθεί να στρέψει η κοινωνία εναντίον μας και μάλιστα φέρνει σε δύσκολη θέση και ταλαιπωρεί τους ταξιδιώτες.
Πείτε μας λίγο το πρόγραμμα τώρα τι λέει από εδώ και πέρα όσον αφορά τους δρόμους, πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν κτλ.
Κοιτάξτε, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε. Καλούμε την κυβέρνηση να πάμε σε ένα διάλογο όχι προσχηματικό, να φανεί ότι θέλει όντως να δώσει λύσεις. Μέχρι τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση, και αυτό φαίνεται ότι είναι προσχηματικό ο διάλογος, από τη στιγμή που το βάρος το ρίχνει μόνο στο να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας, να δημιουργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να στραφεί ο κόσμος εναντίον μας, κάτι που δεν το έχει καταφέρει. Προσπαθεί να εκφοβήσει τον κόσμο. Δικογραφίες μας κάνουν εμάς την ημέρα που πάμε και ανοίγουμε τις μπάρες για να περνάει ελεύθερο κόσμος, να μην πληρώνει. Συνεχίζουμε και θα πάρουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε για την πρωτοχρονιά ο κόσμος να πάει πιο γρήγορα και πιο ασφαλές στους τόπους προορισμού όπου θέλει ο καθένας. Αυτό κάνουμε από την πλευρά μας. Από εκεί και πέρα δεν φτυνόμαστε εμείς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο θέμα, καθώς σκληραίνουν τις τάσεις τους οι αγρότες, κλείνουν για τρεις ώρες και τις παρακαπτήριες στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Ωστόσο, διαφοροποιούνται οι αγρότες στα μάλγαρα και τα πράσινα φανάρια και δηλώνουν ανοιχτή στην προοπτική διαλόγου με την κυβέρνηση. Μάλιστα, όπως αποφάσισαν, ανοιχτά θα παραμείνουν και τα δύο ρεύματα στον μπλόκο των μαλγάρων μέχρι και την Παρασκευή για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της πρωτοχρονιάς. Την ίδια ώρα στο Τελωνείο των Ευζώνων είναι κλειστό το Τελωνείο για όλα τα οχήματα σε συγκεκριμένες ώρες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες με τους συγκεντρωμένους αγρότες. Κώστα, να δηλώνουν μετακίνηση στις θέσεις τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι με τους Ευζώνους. Να συμπληρώσω κάτι που είπες για τα μάλγαρα προηγουμένως. Οι αγρότες του μπλόκου των μαλγάρων διαφοροποιούνται από αυτούς των πράσινων φαναριών για το διάλογο. Οι αγρότες του μπλόκου των μαλγάρων είναι συντεταγμένοι μαζί με τα μεγάλα μπλόκα και ακόμη και υποστηρίζουν ότι πρέπει να κατέβουν όλοι, αν κατέβουν σε διάλογο και αφού υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι διαφορετική η στάση τους. Ωστόσο, οι αγρότες των μαλγάρων αποφάσισαν σήμερα να ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς στην κάθοδο και στην άνοδο τους από τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, εδώ στους Ευζώνους αποφάσισαν να σκληρύνουν τις τάσεις τους, να επανέλθουν δηλαδή στους αποκλεισμούς πρώτων εορτών, και έτσι από σήμερα εδώ το Τελωνείο των Ευζώνων είναι κλειστό από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα, αυτή την ώρα δηλαδή είναι κλειστό, και θα ξανακλείσει από τις 6 ως τις 10 το βράδυ, και αυτό θα επανεληθεί και αύριο. Θα ανοίξουν μετά, δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του γιορτών, δηλαδή παραμονή την ημέρα της πρωτοχρονιάς και την επόμενη, και μετά θα κρίνουν οι αγρότες σε ποια στάση θα κρατήσουν, πάντα όπως λένε και αυτοί, συντεταγμένοι με τα μεγάλα τα μπλόκα, και υποστηρίζουν ότι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη που οργανώνεται το Σάββατο, αν τελικά θα γίνει στα Μάλγαρα. Και μάλιστα βγήκαν οι αγρότες εδώ από τους Ευζώνους, τον μπλόκο των Ευζώνων, και διέψευσαν οποιασδήποτε πληροφορίες μεταδόθηκαν από την πλευρά των αγροτών της κίνησης των 18, δηλαδή της κίνησης αυτών οι οποίοι είναι έτοιμοι να κατέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν ήταν στη σύσκεψη της επανομής και ότι δεν συνυπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις που λήφθηκαν εκεί.
Νίκο Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι τα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά έως και την Παρασκευή για τη διευκόλυνση των εκδρομών της πρωτοχρονιάς. Διαφοροποιούνται βέβαια οι αγρότες στα πράσινα φανάρια, οι οποίοι δηλώνουν ανοιχτοί στην προοπτική του διαλόγου με την κυβέρνηση, ενώ το τελωνείο των Ευζώνων είναι κλειστό για όλα τα οχήματα σε συγκεκριμένες ώρες. Πάμε και στη Νίκαια τώρα, γιατί πολλοί ώρες καθυστερήσεις αντιμετώπισαν στη Νίκαια. Εκεί είναι το μεγάλο μπλόκο, και σε λίγες ώρες από τώρα στις 4 το απόγευμα κλείνουν για 3 ώρες παρακαμπτήριες οδούς οι αγρότες, και μάλιστα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους. Στη Νίκαια βρίσκεται η Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάνια.
Καλό μεσημέρι από τον μπλόκο της Νίκαιας. Οι πολλοί ώρες καθυστερήσεις σημειώθηκαν στην επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων στην περιοχή της Φιώτιδας και της Βιωτίας. Εκεί
είναι πιο κάτω,
το μεγάλο
βέβαια.
Ζήτημα.
Βέβαια.
Είναι πιο κάτω από εδώ. Εδώ η αλήθεια είναι ότι δεν επέτρεψε η τροχέα να γίνεται η διέλευση μέσα από τον μπλόκο. Ωστόσο, έγινε μια άλλη κίνηση, η οποία θα επαναληφθεί τώρα για την πρωτοχρονιά από αύριο. Δόθηκε η αερογέφυρα στον μπλόκο της Νίκαιας, δηλαδή τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται από και προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα μπορούν τις ημέρες αυτές να διέρχονται πάνω από τον μπλόκο. Είναι κάτι που θα βοηθήσει αρκετά στην κυκλοφορία αυτές τις μέρες που θα είναι έτσι πιο αυξημένη. Τώρα, κατά τα άλλα όμως, σήμερα θα κλείσουν τον παρακαμπτήριο δρόμο. Ο παρακαμπτήριος δρόμος είναι η παλιά εθνική οδός Λάρισας Βόλου. Από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία για να περάσει κανείς από τον μπλόκο της Νίκαιας. Αυτό θα συμβεί στις 4 η ώρα σήμερα μέχρι τις 7. Αυτή την ώρα σίγουρα θα δημιουργηθεί έτσι μια δυσκολία στη μετακίνηση όσων θα κινηθούν σε αυτή την περιοχή αυτές τις ώρες. Και στη συνέχεια, μετά τις 7, με έναν συμβολικό αριθμό τραχτέρ, θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο κέντρο της πόλης για να ενημερώσουν και πάλι τον κόσμο για τα αιτήματά τους και να ζητήσουν εκ νέου τη στήριξή τους. Στο ζήτημα που αναφέρθηκε ο συνάδελφος πριν για το θέμα των μπλόκων που εμφανίζονται ως έτοιμα να πάνε σε ένα διάλογο τώρα, υπήρξε αντίδραση και από τον μπλόκο της Νίκαιας, και ο κύριος Μαρούδας και ο κύριος Καραΐσκος και ο κύριος Τερζάκης, μέλη του συντονιστικού εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας, είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα διαλόγου αυτή τη στιγμή για τα μπλόκα που συντάσσονται με την πανελλαδική σύσκεψη και την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Εκπροσωπούνται 60 μπλόκα, τα μεγαλύτερα όπως είπαν από την Ελλάδα και τα πολυπληθέστερα σε ό,τι αφορά και τον αριθμό των αγροτών και των ατρόφων που συμμετέχουν, αλλά και τον αριθμό των τραχτέρ. Αν κάποιοι από αυτούς που εμφανίζονται πρόθυμοι να πάνε σε διάλογο θέλουν, ας πάνε. Εκπροσωπούν όμως ένα πολύ μικρό κομμάτι του αγροτικού κόσμου, και αν έχουν διαφορετικά αιτήματα, ας βγουν και ας διαφοροποιηθούν. Ήταν η αντίδραση από εδώ, από τους εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής.
Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Στις 4 το απόγευμα, λοιπόν, στον μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες θα κλείσουν για 3 ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς και θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας. Πάμε στο κάστρο της Βιωτίας τώρα. Στον Μπράλο, οι αγρότες παραμένουν στον μπλόκο. Το ρεύμα προς Αθήνα θα είναι κλειστό έως στις 4 το απόγευμα, ενώ παραμένουν στον μπλόκο και οι αγρότες στο κάστρο Βιωτίας. Στο κάστρο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Τελικά το ρεπορτάζ μας έχει οδηγήσει στο Μπράλο αυτή τη στιγμή.
Βρίσκεται στο Μπράλο, πολύ ωραία.
Ναι, αρκετά χιλιόμετρα μετά. Είμαστε στην περιοχή της Θιώτιδας. Εδώ μεταξύ 2 με 4 οι αγρότες έχουν ξεκινήσει και κλείνουν και μία παρακαμπτήριο οδό. Ουσιαστικά είναι η επαρχιακή οδός. Η εθνική οδός ήταν ήδη, παραμένει κλεισμένη. Και 2 με 4 κλείνουν και το μοναδικό μοναδική επαρχιακή οδό που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Άρα ουσιαστικά για 2 ώρες διακόπτεται εντελώς η κυκλοφορία στην περιοχή. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα. Το ίδιο παρέμεναν και τα τρακτέρ πριν από λίγο στην περιοχή του κάστρου που βρισκόμασταν. Περίπου στα 300 τρακτέρ βρίσκονται πάνω στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού. Από εκεί και πέρα οι αγρότες του κάστρου καθημερινά, όπως μας είπαν, κάνουν μία συνέλευση που αποφασίζουν το πώς θα κινηθούν. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τις μέρες τώρα, τουλάχιστον μέχρι την πρωτοχρονιά, θα φροντίσουν να έχουν μία ανοιχτή λωρίδα κυκλοφορίας για να προγραμματοποιείται η κυκλοφορία. Καταλαβαίνουν ότι δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, με ώρες που έφταναν μέχρι και την Αταλάντη. Ουσιαστικά ήταν ουρά που έπιανε 2 νομούς, έτσι, Βιωτίας και Φιώτιδας. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό λειτουργήσε έντονα και δεν θέλουν να βρεθούν απέναντι στην κοινωνία, να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αποφασίσουν να δουν πώς θα κινηθούν με τη νέα χρονιά. Μία μικρή σημείωση, οι αγρότες της Εύβοιας σήμερα 6 με 8 θα κλείσουν τόσο την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, όσο και την επαρχιακή οδό Χαλκίδας Εδιψού στο ύψος της Κυρίνθου. Εκεί ουσιαστικά σε αυτό το σημείο είναι λίγο κομβικό, υπό την έννοια ότι με αυτό το μπλόκο κόβεται στη μέση η κεντρική με την Βόρεια Εύβοια.
Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερε. Σε πάωρη στον εντωμεταξύ αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού στα διόδια του Αγγελόκαστρου προχώρησαν το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, ενώ προσανατολίζονται και σε άλλες κινητοποιήσεις. Τώρα, πολλές ώρες καθυστερήσεις αντιμετώπισαν, ακούσαμε και τους συναδέλφους να λένε, χιλιάδες εκδρομής εξαιτίας των μπλόκων κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.
25 χιλιόμετρα ουρά! 25 χιλιόμετρα ουρά! Για το τίποτα! Έχω κάνει διαδρομή 1 χιλιόμετρο 3 ώρες.
Είναι εταιρεία σε ταλαιπωρία. Σε 3 ώρες έχουμε ταξίδι για Κρήτη. Είμαστε ακόμα στο κάστρο Βιωτίας, δεν νομίζω να προλάβουμε.
Ταλαιπωρία.
Να μην πούμε κάτι πιο χοντρό, παιδιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Ο Ζωής Κακαβάσου, αστυνομικός συντάκτης, θα μας πει περισσότερα, γιατί πολλοί ζωοί ήταν εκείνοι που χρειάστηκαν έως και 10 ώρες για να διανύσουν απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κατά την επιστροφή μιλάμε. Άνοιξαν τα περισσότερα μπλόκα, δόθηκαν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας. Αρκετοί ήταν όμως οι οδηγοί που, όπως είπες, χρειάστηκαν μέχρι και 10 ώρες να επιστρέψουν από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο Μπράλο και στο Μαρτίνο, όπου δημιουργήθηκαν ουρές πολλών χιλιόμετρων. Ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις των οδηγών. Μιλούν κάποιοι για 25 χιλιόμετρα ουρά, για μια διαδρομή ενός χιλιόμετρου που την έκαναν 3 ώρες. 9 ώρες, έλεγε άλλος οδηγός με μωρό, που είχε και μωρό στο αμάξι, στο αυτοκίνητό του. Ουρές χιλιόμετρων. Τώρα η τροχέα για να αποφύγει το μπλόκο αυτό, ιδίως εκεί στο ύψος Κάστρου Βιωτίας, διοχέτευε την κυκλοφορία από την Εθνική Οδό σε παραδρόμους, όπου η κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, γινόταν συμμετών μέχρι να βγουν ξανά οι οδηγοί στην Εθνική Οδό. Η κίνηση εξομαλύνθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αισθητά βελτιωμένη, να πούμε εδώ και χωρίς προβλήματα, ήταν εικόνα στα υπόλοιπα μπλόκα, όπως εκείνα των Μαλγκάρων και της Δυτικής Ελλάδας. Κανένα πρόβλημα να κλείσουν αυτό δεν αντιμετώπισαν όσοι μετακινήθηκαν από την Αθήνα στην Πάτρα.
Ζωή Καγαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έξοδος με ταλαιπωρία λοιπόν για τους οδηγούς, αλλά όχι μόνο για τους οδηγούς, για τους επιβάτες γεωταχή, αλλά και για τους επιβάτες των υπεραστικών λεωφορείων και τους οδηγούς των οχημάτων αυτών. Ο Σοφοκλής Φάτσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και πρόεδρος των ΚΤΕΛ Κυφισσού, μίλησε στο News Radio 105,8.
Δυστυχώς ταλαιπωρηθήκαν πολύ οι επιβάτες βασικά, αλλά και οι οδηγοί μας. Και γενικά η διέλευση των αυτοκινήτων ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Να σας ρωτήσω, κύριε Φάτση, υπήρξαν και περιπτώσεις που έπρεπε να περάσετε και από δρόμους που θα τους κρίνατε ακατάλληλους?
Τίποτα, ούτε πινακίδες, ούτε τίποτε. Πολλοί βγήκαν έξω, τα GPS δεν δουλεύουν εκεί καθόλου, μα καθόλου, και σου βγάζουν και λάθος δρόμους. Πολλοί μπήκαν σε χωματόδρομους μέσα, αναγκαστήκαν να γυρίσουν πάλι πίσω. Να σκεφτείτε ότι η λεωφορείο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έκανε 11 ώρες. Πέραν τούτου, τα έξοδα είναι τεράστια. Ποιος θα μας πληρώσει εμάς? Υπερορίες, κάψιμα και τυχόν ζημίες που γίνανε σε αυτοκίνητα. Ποιος, κανείς δεν ενδιαφέρεται κανείς αυτόν τον κόσμο. Μα δεν υπάρχει αυτό το κράτος για τους δρόμους. Να κάνουν απεργία, δίκιο μπορεί να έχουν άνθρωποι, καλά κάνουν. Αφήστε τον κόσμο να πάρει τη δουλειά του. Τι σου φορσάω εγώ να μου κλείσω δρόμο?
Στο πολιτικό σκέλος τώρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση καλεί τον αγροτικό κόσμο, ακούσαμε και νωρίτερα, σε διάλογο για να βρεθεί λύση, ενώ βέβαια συνεχίζεται και αντιπαράθεση στους κόλπους των αγροτών και τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μετά τη διαφοροποίηση 18 μπλόκων, Άγη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών πιο άμεσα? Τι εκτιμούν στο Μαξίμου?
Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά πως έχει κάνει γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος και πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα να το αναφέρει, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου. Ουσιαστικά έχουμε ένα νέο κάλεσμα προς τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα της χώρας, την ίδια ώρα που φαίνεται να ανοίγει, όπως είπε και εσύ, το ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ κυβέρνηση και αγροτών μετά τη διαφοροποίηση 18 μπλόκων που έχουν εκφράσει την πρόθεση να προσέλθουν σε συζήτηση. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται ακόμα και να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζουν πως απαιτείται γκράτειες εκτιμήσεις, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και παλιότερες κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση καθορίζει πως έχει εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα, περιμένει τους αγρότες στο τραπέζι και είναι πλέον αποκλειστική δική τους ευθύνη για το αν θα προσέλθουν σε διάλογο. Ενώ κρίσιμο ζήτημα για την κυβέρνηση αποτελεί η απουσία ενιαίας φωνής και κοινού πλαισίου ετοιμάτων. Όπως αναφέρεται, ακόμα και τα μπλόκα που ζητούν διάλογο δεν έχουν αποστείλει ενιαίο κατάλογο ετοιμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει και την διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης μαξιμαλιστικών ετοιμάτων, θέση που επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης. Στο γενικό πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων έχει ήδη παρουσιαστεί από τον κ. Τσιάρα και από τον κ. Χατζηδάκη, ενώ επισημαίνεται πως επιμέρους αιτήματα, εφόσον κρίνονται δημοσιονομικά διαχειρίσιμα, μπορούν να εξεταστούν και να επιληθούν. Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλοι και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται πως αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο, τόνισε, να το αντιληφθούν αυτό ακόμα και όσοι αρνούνται το διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παροχημένη λογική της τήρας αντιπαράθεσης που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας. Ο ειλικρινής διάλογος, αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, είναι αυτός που θα φέρει λύσεις.
Άγιε Βαγιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και βεβαίως σε όλο τον κόσμο μέσω του erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στις διπλωματικές εξελίξεις για το Ουκρανικό. Τα εδάφη του Ντονμπάς και ο έλεγχος του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια παραμένουν ακαθόδη ζητήματα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή, αλλά και για την αντίδραση του Κρεμλίνου. Έλενα, να ξεκινήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος και ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πολύ κοντά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς αυτή ήταν μία από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την δίωρη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ακόμα μία ώρα συνομιλιών με Ευρωπαίους ηγέτες που ακολούθησαν αυτή τη συνάντηση στο Μαρα-Λάγκο. Είπε λοιπόν ότι θεωρεί ότι η ειρηνευτική συμφωνία είναι πολύ κοντά. Όμως είπε ότι τα πράγματα θα κριθούν τις επόμενες εβδομάδες. Εκεί θα δούμε, είπε, πώς θα πάει. Μπορεί να πάει πολύ καλά, αλλά μπορεί να πάει και πολύ άσχημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν επί του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου, παρουσία βεβαίως του Στίβ Βίτκοφ, του Τζάρετ Κούσνερ και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και του Υπουργού Άμυνας Πίτ Χέξες. Σήμερα, με δηλώσεις του σε συνέντευξη τύπου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό, δηλαδή το Ντομπάς, αλλά και το θέμα του εργοστασίου της Ζαπορίζια παραμένουν τα ακαθόδη ζητήματα. Δεν υπάρχει κάποια λύση στο τραπέζι αυτό αυτή τη στιγμή. Αναφερόμενος στο Ντομπάς, είπε ότι η ζώνη ελεύθερου εμπορίου, την οποία έχει προτείνει ο ο Τραμπ στο ειρηνευτικό σχέδιο είναι υποδιαπραγμάτευση, αλλά είναι ένα θέμα που θα αποφασίσει ο ουκρανικός λαός, όπως είπε. Αναφέρθηκε ξανά στο θέμα του δημοψηφίσματος, το οποίο θέλει να γίνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το εδαφικό και το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά χρειάζεται και επιμένει σε αυτό, τουλάχιστον χρειάζονται 60 ημέρες για να διοργανωθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Το έχει επαναλάβει αυτό και για τις προεδρικές εκλογές. Και σε αυτή η περίοδος πρέπει να είναι μια περίοδος όπου θα υπάρχει κατάβαση του πυρός. Κάτι βέβαιως το οποίο απορρίπτει η Μόσχα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κατά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη χθεσινή συνάντηση, μετά τη χθεσινή συνάντηση, είπε ότι σε αυτό έχουν συμφωνήσει με τις ΗΠΑ το 100%. Όπως είπε σήμερα, πιστεύει ότι είναι πολύ βασικό σε αυτό το κομμάτι των εγγυήσεων, για τις οποίες να πούμε ότι δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν νατοϊκά στρατεύματα, ξένα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας. Επίσης αυτό το απορρίπτει το Κρεμλίνο. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ο Σεργέη Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών, είχε πει ότι αν υπάρχουν στο έδαφος της Ουκρανίας τέτοια στρατεύματα, τότε θα είναι νόμιμοι στόχοι για τη Μόσχα. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές αναφέρθηκε, απαντώντας μάλλον σε ερώτηση, είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει περισσότερα εδάφη όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, σε ένα σαφές μήνυμα προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον οποίο καταλαβαίνουμε ότι ασκούνται πιέσεις. Πάντως, αναμένεται η απάντηση του Κρεμλίνου. Σήμερα ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι οι στόχοι της, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας, αναφερόμενος στον Ντομπάς που επανέλαβε ότι πρέπει να αποσυρθούν από εκεί τα ουκρανικά στρατεύματα. Ας. Βλέπουμε λοιπόν ότι παραμένει η Μόσχα προς το παρόν αμετακίνητη στις θέσεις της. Να πούμε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες, αρχές Ιανουαρίου, θα υπάρξει μια νέα συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, για την Ουκρανία. Και επίσης να πούμε τέλος ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε και στο θέμα της ανοικοδόμησης, είπε ότι συζητήθηκε αυτό.
Η επόμενη μέρα, βέβαια, μεγάλο.
Ακριβώς, εχθές στο Μάρα Λάγκο, και είπε ότι θα περιελάμβανε, με συγχωρείτε, μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ.
Ωραία. Να ακούσουμε μαζί τώρα, Έλενα, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, και εξήγησε ποιο είναι το μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανική ηγεσία.
Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι το ακόλουθο, ότι είτε θα πρέπει να αποδεχθεί την κατάσταση επί του πεδίου και να χάσει κάποια εδάφη με πολιτική συμφωνία, είτε να συνεχιστεί ο πόλεμος στους επόμενους μήνες, που πιθανώς θα τα χάσει με πάρα πολλούς νεκρούς. Άκουσα πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη τύπου χθες. Θα γίνει είτε δημοψήφισμα, είτε ψηφοφορία στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι διατεθειμένος να πάει και ο ίδιος στο Κίεβο για να μιλήσει στους Ουκρανούς βουλευτές, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κ. Τζογόπλος εδώ στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου. Εντωμεταξύ, στο Μαραλάγκο, Έλενα, βρίσκεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ.
Πολύ σημαντική και αυτή η συνάντηση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να μπει η ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα στη δεύτερη φάση της. Αυτό βεβαίως περιλαμβάνει πολλά θέματα τα οποία δεν φαίνεται να προχωρούν μέχρι στιγμής, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο Ειρήνης το οποίο θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ή η παρουσία διεθνούς δύναμης στο έδαφος της Γάζας, αλλά και ο αφοπλισμός της Χαμάς. Θα ήθελε, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανακοινώσει κάτι από αυτά σήμερα. Δεν είναι πάντως σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μετά τις συνομιλίες με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο πλευρές, και το Ισραήλ και η Χαμάς, αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχηρίας όλο αυτό το διάστημα που διαρκεί η πρώτη φάση της. Και βέβαια, μεγάλο θέμα είναι και η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ πριν από μερικές ημέρες να διαμηνεί. Ωραία. Και να προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει ποτέ,
Έλενα,
από την Γάζα.
Έλενα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες τους αγορές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και τα απαραίτητα δώρα των ημερών κάνουν καταναλωτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου θα μας μεταφέρουν την εικόνα οι συνάδελφοι εκεί. Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι είναι οι τιμές στα κρέατα. Βέβαια, μεγάλο αγκάθι για τα νοικοκυριά η ακρίβεια. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο Ναπολέων Μαραβέγιας, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε αν έχει οριοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης κάποιους στόχους για το 2026 ό,τι αφορά την ακρίβεια.
Όλες μέσα αυτές οι υπηρεσίες, οι λεκτικές και οι συμφιλειωτικές για τον καταναλωτή και τα λοιπά ήταν διάσπαρτες και τώρα μπαίνουν σε μια ενιαία αρχή η οποία βεβαίως θα στελεχωθεί με πάρα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Εμείς κάνουμε συνεχώς ελέγχους, έτσι, παρακολουθούμε τι γίνεται για τις αθέμητες πρακτικές μέχρι βεβαίως που να ξεκινήσει να λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι σταθερό και μόνιμο. Η Δημαία δηλαδή δεν έχει αδρανήσει, κάνει τους ελέγχους, παρακολουθεί την αγορά με πολύ μεγάλο βαθμό και θα αργότερα όταν θα έχουμε και αυτή τη στιγμή έχουμε καμιά 30-40 ελεκτές, ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε 300 ελεκτές. Αντιλαμβάνεστε ότι και στην Ελλάδα και στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα η έλεγχη θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο αποτελεσματική.
Αυτά λοιπόν είπε για το 2026 και την ακρίβεια ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα, στη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα σήμερα από εκεί. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Πώς πάει η κίνηση σήμερα στην αγορά?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, έσπευσε ο κόσμος από νωρίς το πρωί στην κρεαταγορά της Βαρβακίου, προκειμένου να προμηθευτεί εκείνα τα κρέατα με τα οποία θα συνοδέψει το τραπέζι της πρωτοχρονιάς που συνηθίζει την ίδια στιγμή να απολαμβάνει με φίλους και συγγενείς. Αρκετός κόσμος από αυτόν που συνομιλούμε μας λέει ότι έχει μεριμνήσει να κάνει έρευνα αγοράς. Η αλήθεια είναι ότι συναντάμε μεγάλη ποικιλία κρεάτων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι τιμές τις οποίες τα βρίσκει κανείς εδώ στη Βαρβάκη αγορά απευθύνονται σαφώς σε κάθε πορτοφόλι. Γι' αυτό την προτιμά και η πελατεία που την προτιμά, συγκρίνοντάς την με τους τιμοκαταλόγους σε άλλα σημεία πώλησης. Να αναφέρουμε ότι το μοσχαρίσιο κρέας το βρίσκουμε από 9 ευρώ το κιλό, το χοιρινό από 5, ενώ τα μνοερίφια διατίθενται από 10 ευρώ το κιλό και η γαλοπούλα από 9. Μάλιστα, το χοιρινό κρέας και τα μνοερίφια είναι υψηλά στις προτιμήσεις όσων σπέβδουν εδώ. Πρόκειται για 1 ευρώ τιμών που παραμένει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Κροπολών, τον κύριο Νιώτη. Ενώ να πούμε ότι σήμερα η Βαρβάκιος αγορά θα κατεβάσει ρολά στις 6 το απόγευμα και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως τις 9 το βράδυ.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όχι όμως και η αγοραστική δύναμη, όπως λένε οι έμποροι της συμπρωτεύουσας, λελογισμένες αγορές που κάνει ο κόσμος και εκεί. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται σήμερα το τσουχτερό κρύο σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παγετό στα κεντρικά και τα βόρεια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, και να μας πεις, Νικολέτα, με τι καιρό θα κάνει ποδαρικό το νέο έτος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε. Θα έλεγα ότι η φετινή πρωτοχρονιά θα είναι παγωμένη και ελάχιστα χιονισμένη. Γενικώς θα έχει ενδιαφέρον ο καιρός όλες αυτές τις ημέρες και αρκετές εναλλαγές. Αύριο λοιπόν το στίγμα θα το δώσουν οι νοτιάδες. Στα 7 Μποφόρ οι νοτιάδες θα μαλακώσουν λίγο αύριο το κρύο πρόσκαιρα. Θα ανέβουμε το μεσημέρι και στους 15 με 16 βαθμούς με λιγότερη πρωινή ψύχρα. Και θα φέρουν και κάποιες βροχές, κυρίως σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αιγαίο και Κρήτη. Εκεί θα έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Από το βράδυ όμως αύριο και τη Βόρεια Ελλάδα θα ξαναμπεί ισχυρότατος βοριάς στη χώρα μας. Και εκτιμώ ότι παραμονή πρωτοχρονιάς αυτοί οι βοριάδες θα εδραιωθούν σε όλες τις περιοχές, θα φέρουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ολικό παγετό σε κάποιες περιοχές, κυρίως εκεί στη Δυτική Μακεδονία, δεν θα ξεπερνάνε το 0 ολόκληρη την ημέρα. Κάποιες βροχές θα τις έχουμε παραμονή κυρίως το πρωί στο Νότιο Αιγαίο και λίγα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα και στερά Πελοπόννησο, με πολύ λίγες και ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Και πια οι πρώτες ώρες του 2026 θα είναι και οι πιο κρύες, με πρωινό παγετό μείον 12 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές, αλλά ανήμερα της πρωτοχρονιάς Το μεσημέρι θα έχουμε ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν θα είναι σύμμαχος ο καιρός λοιπόν για τους εκδρομείς της πρωτοχρονιάς με προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Υπάρχουν και τα μπλόκα, υπάρχει και το θέμα αυτό με τα μπλόκα με τις μετακινήσεις. Γενικώς χρειάζεται προσοχή, είτε φύγουμε είτε μείνουμε εδώ στην Αθήνα και, και στα άλλα αστικά κέντρα. Χιλιάδες ήταν τα αλκοτές που έγιναν χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Στην Πανεπιστημίου, μάλιστα, οι αστυνομικοί της Τροχείας βρήκαν να έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το όριο και μια οδηγός ηλεκτρονικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να της επιβάλλουν πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και να καλέσουν γερανό της Τροχείας για να απομακρύνει το πατίνι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και σε λιγότερο από 24 ώρα, την 1η Ιανουαρίου της καινούργιας χρονιάς, η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, 19 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετάβαση από το εθνικό νόμισμα ΛΕΒ στο ευρώ, αν και θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, αντιμετωπίζεται από πολλούς με σκεπτικισμό. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Η Βουλγαρία μετρά αντίστροφα για μια από τις σημαντικότερες οικονομικές αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της. Την 1η Ιανουαρίου εγκαταλείπει το ΛΕΒ, το εθνικό της νόμισμα, υιοθετεί το ευρώ και γίνεται το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, μια αλλαγή που πραγματοποιείται μετά από χρόνια πολιτικών διαβουλεύσεων και οικονομικών προσαρμογών. Η μετάβαση αυτή, που έρχεται 2 χρόνια μετά την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ, συνοδεύεται από ενθουσιασμό αλλά και έντονο σκεπτικισμό. Αν και θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και την εμβάθυνση των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλλαγή αυτή δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους. Την ώρα που τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές προετοιμάζονται για τη μετάβαση, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη. Πολλοί φοβούνται αυξήσεις τιμών, ενώ η πολιτική αστάθεια και οι πρόσφατες διαδηλώσεις ενισχύουν τις ανησυχίες. Σε μια χώρα με παραδοσιακούς δεσμούς με τη Ρωσία, δεν λείπουν και οι φωνές που βλέπουν την ένταξη στο ευρώ ως υπερβολική προσκόλληση στην Ευρώπη. Παρά τις αντιδράσεις, οι υποστηρικτές της αλλαγής τονίζουν ότι η ένταξη θα ενισχύσει την οικονομία, θα μειώσει το κόστος συναλλαγών και θα θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, έχει κάνει λόγο για ουσιαστικά ωφέλη, όπως χαμηλότερο κόστος δανεισμού και σταθερότερες τιμές. Ωστόσο, οι καταναλωτές, ήδη πιεσμένοι από την ακρίβεια, φοβούνται την επόμενη μέρα. Οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν 5% το Νοέμβριο, υπερδιπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με το Κοινοβούλιο να έχει προχωρήσει στη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου για την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πολιτική αστάθεια, με τη χώρα να οδεύει προς την 8η εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 5 χρόνια, μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Όπως σημειώνουν, η Βουλγαρία χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να αξιοποιήσει πραγματικά τα ωφέλη της ένταξης στο ευρώ.
Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά και πολλούς Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στη γειτονική χώρα. Από τη Βουλγαρία τώρα να φύγουμε και να πάμε στο Βελιγράδι και στον ανταποκριτή μας Νίκο Πέλεπα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας πεις, Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, για το τι έγινε στο Κόσοβο χτες που υπήρχαν εκλογές και φαίνεται ότι το κίνημα αυτοδιάθεση του Άλμπιν Κούρτι απέσπασε άνετη νίκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Όντως, το κόμμα του νυν πρωθυπουργού, του Άλμπιν Κούρτι, έλαβε το 49,3% των ψήφων. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό που λαμβάνει κάποιο κόμμα σε εκλογές από το 2008, την ανακήρυξη ανεξαρτησίας δηλαδή. Το ρεκόρ βέβαια το έχει πάλι ο Κούρτι. Το 2021 είχε λάβει 49,93%. Λοιπόν, εκλέγει 56 βουλευτές τώρα. Του λείπουν δηλαδή 5 βουλευτές για να έχει την πλειοψηφία στην Βουλή και να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά αυτό θα είναι εύκολη υπόθεση. Ο Κούρτι υποστηρίζεται και από τα μειονοτικά μη σερβικά κόμματα. Τα κόμματα αυτά εκπροσωπούνται με 10 βουλευτές. Αύξησε το κόμμα, το κίνημα αυτοδιάθεση αύξησε το ποστό του σε σύγκριση με τις εκλογές του Φεβρουαρίου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και εκεί έχουν αρχίσει από σήμερα διεργασίες εσωτερικές, υπέστησαν μεγάλη συρρήκνωση των ποσοστών τους. Βέβαια, εκείνο που δεν προκάλεσε έκπληξη ήταν το αποτέλεσμα στις σερβικές περιοχές. Η σερβική λίστα που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι πιθανότατα θα κατακτήσει και τις 10 έδρες, αν και μία έδρα δεν είναι σίγουρο ότι θα την κατακτήσει, γιατί υπάρχει ένας άλλος Σέρβος, ένα άλλο σερβικό κόμμα που ενδεχομένως να αποκτήσει αυτή την έδρα, να κατακτήσει αυτή την έδρα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βγαίνει το Κόσοβο από μια κρίση που κράτησε 10 μήνες, δηλαδή είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση από τον περασμένο Φλεβάρι, δεν λειτουργούσε το κοινοβούλιο, γιατί έγιναν 50 ψηφορίες για να εκλεγεί πρόεδρος του κοινοβουλίου, και τώρα μπαίνει σε μια, ας το πούμε έτσι, σταθερότητα. Θα έχει και σημαντικά οικονομικά ωφέλη, αφού θα φτάσουν 880 εκατομμύρια ευρώ από το σχέδιο ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό δελτίο. Στο αυτόφορο μονομελές πνευμελιοδικείο οδηγήθηκε ο γνωστός τράπερ, ο οποίος συνελήφθη στη Λιφάδα με κλεμμένο όχημα μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Ο γνωστός τράπερ αναμένεται να δικαστεί σήμερα από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Πρόκειται για πλημέλημα. Το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια ελέγχου, αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα που οδηγούσε ο γνωστός τράπερ και όπως διαπιστώθηκε ήταν κλεμμένο. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος τράπερ τους προηγούμενους μήνες είχε εμπλοκεί στην υπόθεση απαγωγής ενός υγιού επιχειρηματία. Αρχικά είχε προφυλακιστεί, έπειτα τέθηκε σε κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι και σύμφωνα με τον συνήγορό του, πριν λίγες ημέρες είχε αντικατασταθεί ο κατοίκον περιορισμός με περιοριστικούς όρους.
Εν τω μεταξύ, Άννα, σήμερα είναι προγραμματισμένη και η απολογία του 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη στα Καλλίδια, να θυμίσουμε, πριν από λίγες ημέρες και είχε καταδικαστεί για δολοφονίες μελών της Greek Mafia.
Και αυτή την ώρα βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή ο 35χρονος και απολογείται για το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαβούνη. Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθριξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή για τη συμμετοχή του σε δολοφονίες τριών μελών της Greek Mafia και για την απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου μέλους της οργάνωσης τον Ιούλιο του 2023. Και ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του είχε οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί από το
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα δικαστήρια εδώ στην Αθήνα πάμε στο αυτόφορο της Τρίπολης. Εκεί δικάζεται σήμερα η υπόθεση του γνωστού κλαρινίστα, κατά του οποίου έβαλε μήνυση η ενδιαστάση σύζυγός του για ενδοκρινιακή βία. Η Πέγκη Μπρούσαλη θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για το μουσικό που είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή, Πέγκη. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με την εκδίκαση να αναβάλλεται για σήμερα, βέβαια.
Ο οποίος είχε αφαιθεί ελεύθερος σύμφωνα με τον δικηγόρο του, γιατί δεν στοιχειοθετεί το κατηγορία σχετικά με την ενδοοικογενειακή απειλή, όπως τον είχε κατηγορήσει σύζυγος. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είναι σε εξέλιξη η δικάσιμος, η οποία έχει αναβληθεί την Παρασκευή στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Να πω ότι η διαδικασία γίνεται και κλεισμένων των θυρών, γιατί επικαλέστηκε το δικαστήριο το άρθρο 330, υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως επίσης και ανήλικα τέκνα. Ξεκίνησε η δικασία γύρω στις 12 το πρωί, όταν έφτασε και ο μουσικός, αλλά και η σύζυγός του, δεν αντάλλαξαν κουβέντες καθόλου, ξεχωριστά ανέβηκαν στο δικαστήριο και περίμεναν στην αίθουσα ώστε ξεκινήσει η διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Σίγουρα ευχόμαστε να είναι το καλύτερο κυρίως για τα ανήλικα παιδιά τους.
Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας εκ των 4 αλλοδαπών που αγνοούνται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Τούνης, τη Σάμου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εμπισμό 26 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες τη Σάμου. Εν τω μεταξύ, αντιδράση έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σε συζήτηση στο διαδίκτυο για το μεταναστευτικό στοχοποίησε τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Έχουμε την Ευγενία Λούση τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, την οποία επικρότησε και ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Ευγενία.
Ακριβώς όπως τα λες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο X, επί πολλών θεμάτων, χθες συμμετείχε στη συζήτηση για το μεταναστευτικό, σχολιάζοντας ότι η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα που κανείς δεν πρέπει να δίνει καμία σημασία. Σε συνέχεια της ανάρτησής του και προς επίρρωση της τοποθέτησης του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έγραψε σε ανάρτησή του πως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιβάλλει στις ευρωπαϊκούς λαούς αλλά και στη Δύση ιδεολογικά φορτισμένες αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Γράφει συγκεκριμένα ο κύριος Πλεύρης πως ο Υπουργός Υγείας ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια, προσθέτοντας πως η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων αλλά και αποφάσεις διεθνών ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία αριστερής ιδεολογίας. Συγκεκριμένα για την μετανάστευση, ο κύριος Πλεύρης τονίζει ότι οι αποφάσεις δυσκολεύουν τις απελάσεις και αντιδρούν πρώτον στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεύτερον αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλών τρίτων χωρών για απέλαση, καθώς επίσης αντιδρούν και στην απέτηση των κρατών για φύλαξη των συνόρων τους. Τελικά, αυτά τα όργανα, αναφέρει ο Υπουργός Μετανάστευσης, θέλουν να επιβάλλουν στους Ευρωπαίους να ανεχθούν αθρώα ροή μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα του ανθρωπισμού. Προσθέτει μάλιστα, Γρηγόρη, ο κύριος Πλεύρης, ότι προσωπικά του είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται τα νομοθετικά κείμενα τα οποία έχει υπογράψει, γιατί καθώς, όπως λέει, η αρνητική κριτική που δέχεται επιβεβαιώνει την ορθότητα των αποφάσεών του. Κλείνοντας, να σου δώσω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, σε συνέχεια όλων αυτών που προαναφέραμε. Πριν λίγο, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στη θέση που εξέφρασε, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι απόψεις του δεν απηχούν τη θέση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ακόμη ότι αν αύριο μπουν 1 εκατομμύριο βάρκες στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να τις σταματήσει. Εγώ, λέει, σαν Άδωνης Γεωργιάδης, λέω προσωπικά όχι σε αυτή την πολιτική.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Σάμο μας έρχεται εκεί η επόμενη είδηση. Εκεί στην Ελίθινα, 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε συνολικά 27 άτομα, υποδιόμενος άλλο τον αστυνομικό της Ιντερπόλ και άλλο τον υψηλόβαθμο στέλεχος της Βουλής και Υπουργείου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
Πρόκειται για μια ιστορία την οποία θα τη ζήλευαν και οι επαγγελματίες του Hollywood, καθότι ο συγκεκριμένος άντρας, ένας 47χρονος, διαφεύγει της σύλληψης για 16 ολόκληρα χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα, με τη συμβολή τουλάχιστον 7 ατόμων, έχει εξαπατήσει τουλάχιστον 27 πολίτες, λέγοντας πως ήταν αστυνομικός, πως υποτίθεται ότι ήταν μέλος στέλεχος της Ιντερπόλ, μέλος του Υπουργείου Οικονομικών ή της Βουλής. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προφανώς διεκδικούσε χρήματα από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, με την πρόφαση ότι θα μπορούσε να τους διευκολύνει σε κάποιες δικές τους υποθέσεις. Απέσπασε 440.000 ευρώ όλο αυτό το διάστημα. Υποτίθεται ότι είχε υψηλές διασυνδέσεις και πολύ καλές άκρες σε όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες αναφέραμε, και με αυτόν τον τρόπο αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από άτομα από τη Σάμο, στην οποία διέμενε, στην Άξο, στον Άφλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και στην Αττική. Δηλαδή είχε απλώς ειδίχθεια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική περίπτωση. Σε τρεις περιπτώσεις μάλιστα ο συγκεκριμένος άντρας εκβίασε τα θύματα του, καθότι είχαν φτάσει λίγο πριν από το να τον καταγγείλουν στην αστυνομία. Ωστόσο, με τον εκβιαστικό αυτό τρόπο τους απέτρεψε. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και παρουσία του εισαγγελέα τον προχώρησαν στην σύλληψή του δυνάμει εντάλματος σύλληψης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν έγγραφα συναλλαγών και πληρωμών, αποδείξεις, δελτία στοιχηματισμού που χρησιμεύουν κυρίως για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειρόγραφες σημειώσεις και οι δύο κινητά τηλέφωνα. Αναζητούνται, όπως αναφέραμε πριν, 7 άτομα που εμπλέκονται ακόμη στη δικογραφία ως συνεργοί του 47χρονου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζωνα Σύνταξη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από την Τουρκία, Ελένα, και όπου τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση με μέλη του Ισλαμικού κράτους κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Μας ακούει η Ελένα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Ελένα Λεβίζου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την αίθουσα σύνταξη για να ακούσουμε και την εξέλιξη αυτή με την Τουρκία, αλλά και τι γίνεται στην Ταϊβάν, εκεί που η Κίνα διεξάγει νέα στρατιωτικά γυμνάσια έχοντας περικυκλώσει το νησί. Έχουμε όμως τώρα με ειδοποιούν την Ελένα Λεβίζου για να μας πεις τι έγινε στην Τουρκία, εκεί που είχαμε συμπλοκές και τρεις αστυνομικούς νεκρούς κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης με μέλη του Ισλαμικού κράτους, Ελένα.
Η επιχείρηση αυτή έγινε στην επαρχία της Γιάλοβα, νότια της Κωνσταντινούπολης, και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους, 9 τραυματίστηκαν, ενώ και 6 μέλη του ISIS, τζιχαντιστές, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, επίσης σκοτώθηκαν. Η επιχείρηση αυτή είναι μία από αυτές που διεξάγονται εδώ και αρκετές ημέρες στην Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 115 άτομα συνολικά ως ύποπτα μέλη του Ισλαμικού κράτους, που μάλιστα προετοίμαζαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα να θυμίσουμε ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία προς τους γερμανούς τουρίστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς εάν επισκεφθούν την Τουρκία.
Μάλιστα, έχουμε ένταση όμως την ίδια ώρα στην Ταϊβάν, εκεί που η Κίνα διεξάγει νέα στρατιωτικά γυμνάσια έχοντας περικυκλώσει το νησί.
Με πολεμικά πλοία αλλά και αεροσκάφη, τα νέα κινέζικα στρατιωτικά γυμνάσια, και μάλιστα με πραγματικά πυρά διεξάγονται. Έχει περικυκλώσει το νησί, όπως είπες, η Κίνα. Για άλλη μια φορά υπάρχει ένταση, ενώ και ο στρατός της Ταϊβάν διεξάγει γυμνάσια αμυντικά, με αμυντικές τακτικές σε περίπτωση επίθεσης. Να πούμε ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πώλησης ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν, και ανάμεσα στα όπλα αυτά είναι και πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς που θα μπορούσαν να πλήξουν την Κίνα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, την Παρασκευή σε λίγες μέρες έχουμε τη δεύτερη μέρα ουσιαστικά της νέας χρονιάς. Έχουμε το ελληνικό ντέρμπι της EuroLeague στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά το ντέρμπι φαίνεται ότι έχει αρχίσει νωρίς.
Ακριβώς, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και αυτό γιατί 9 παίκτες των Πρασίνων έχουν ταλαιπωρηθεί από γρίπη τύπου Α. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς και στις χώρες τους, πόλεις τους ή στο εξωτερικό, καθώς υπήρχε άδεια λόγω Χριστουγέννων, ήταν νοσηλευτή. Είχε ζητήσει άδεια, είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός την αναβολή του αγώνα. Ο Ολυμπιακός απάντησε ότι ναι, αλλά να υπάρχουν μέσα από δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είναι αδύνατο, γιατί και κάποιοι ήδη ήταν νοσηλευόμενοι, αλλά και αρκετά παιδιά από αυτούς που είχαν νοσήσει ήταν στο εξωτερικό. Οπότε δεν έγινε αυτό δεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 παίκτες με γρήπη, οπότε είναι μικρό τους αριθμός. Γι' αυτό θα γίνει αύριο αγώνας με το Μαρούσι. Είχε πάρει αναβολή για μία μέρα για το πρωτάθλημα. Οπότε, σίγουρα με τα σωστά δεδομένα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε την γρήπη, διεχόμενος θα γίνει, θα διεξαχθεί κανονικό ο αγώνας στην ώρα του.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού, ακούμε και πάλι τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Κρήτη και κυρίως στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική 6 με 7 μποφόρ, από το βράδυ στα βόρεια-βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 και στα νότια έως 17 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το πρωί και τη νύχτα. Στην Αττική λίγα σύννεφα που βαθμία θα αυξηθούν με πιθανότητα βροχής το βράδυ. Η άνεμη νοτιοδυτική και από το βράδυ βόρεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη ασθενής και από το απόγευμα βόρειο-βορειοδυτική έως 6 με 7 και το βράδυ 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.